45 000 лица, според последните податоци на Државниот завод за статистика од 2015 година. Анализирано по типови на домаќинства, како што е наведено, стапката на сиромаштија на семејства составени од двајца возрасни лица со две деца е 22,9%. Најголем дел од нив се невработени и неактивни лица, па потоа следат вработените и пензионерите. Тоа значи дека овие лица располагаат со помалку од 6500 денари месечно, при што 10% од бројката им припаѓа на лицата кои што имаат работа, но сепак се борат со сиромаштијата, вели професорката Маја Геровска-Митев од Институтот за социјална работа и политика при Филозофскиот факултет.
Секако сметам дека ова алармантна бројка за секоја една држава, вклучително и Македонија. Македонија има систем на социјална заштита кој што има инструменти преку кои што овие лица имаат можност за дополнителна и парична подршка и подршка од аспект на услуги. Прашањето е колку овие средства се доволни или колку навистина излегуваат во пресред на реалните потреби на лицата во ризик од сиромаштво. И перцепциите на корисниците, меѓутоа и општа перцепција е дека навистина висината на клучниот инструмент кој што е наменет за оваа категорија на луѓе, тоа е социјалната парична помош, е премногу ниска.
Видливоста на проблемот започнува со статистичките податоци и бројката е огромна иако не е конечна, затоа што статистиката го мери само приходот на сиромаштија, односно количината на пари со која располагаат луѓето, истакнува Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштијата.
Многу е пострашна ситуацијата заради тоа што останатите кои што не се во оваа бројка многу често кубрат да стигнат до одредени социјални услуги или да може како такви, како луѓе обични, неорганизирани, не секогаш многу учени, не секогаш многу чисто облечени да се вклучат во општествените процеси, и тоа е најголемиот проблем со кој што ние како платформа сакаме да се избориме.
Граѓанската платформа Мрдни со прст по повод Светскиот ден за борба против сиромаштијата собра храна за 1000 луѓе. Блаже Јосифовски, чија организација Ајде Македонија е вклучена во акцијата за донирање на храна за најранливите категории, вели дека загрозени се многу повеќе лица.
И пензионерите, и граѓаните кои што имаат примања, но се пониски примања, и тука нели се разбира бездомници на вработе, значи нема некоја голема разлика, бидејќи кога ќе ги платат, да кажеме, ќе платат сметки, кога ќе платат за здравствена заштита, ништо не им останува за храна. Значи загрозени се овие што ги збориме 445.000, тие се под прагот на сиромаштија, а инаку загрозени се многу повеќе, би кажале.
Заменик министерот за труд и социјална политика Илмија Зири посочува дека Македонија бележи тренд на благо намалување на сиромаштијата и на нееднаквоста во општеството.
Сепак и покрај таквите позитивни трендови, сиромаштијата во државата се уште е на изразито високо ниво, поради што справувањето со овие предизвици и унапредувањето на состојбите кои директно влијат на сиромаштијата